16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta u današnjem pregledu muzičkih događaja kod nas. A protekla sedmica bila je raznovrsna i u njoj je bilo i festivala i orkestarskih i solističkih koncerata. Svi su se odvijali u Beogradu. Uobičajeno u dvorani Kolačeve zadužbine su svirali i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Beogradska filharmonija. U Studentskom kulturnom centru i u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi se odvijao festival posvećen kontrabasu, Basomanija. U Skupštini grada je nastupila pijanistkinja Nada Kolundžija, a u sali Mađarskog kulturnog centra se publici predstavio mađarski ansambl Kalaka. U četvrtak uveče u dvorani Kolačeve zadužbine Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, ovoga puta pod upravom Stanka Jovanovića, održao još jedan koncert iz ciklusa premijere. Na njemu je prvi put izvedena kompozicija Bdenje u žiči Svetislava Božića, a sa našim ansamblom nastupile su i dve mlade solistkinje, pobednice konkursa muzičke produkcije RTS-a Mladi i uspešni. Solistkinja u violinskom koncertu broj 3 u H-molu opus 61 Camilla Saint-Saensa bila je Dunja Kalamir, dok je u koncertu za obovu broj 1 u D-molu Ludviga Avgusta Lebruna to bila Aleksandra Kinđić. Na ovom koncertu je bila Tamara Maljković.
Svetislava Božića uglavnom posmatramo kao autora koji je svoja najznačajnija ostvarenja komponovao u vokalnom ili vokalno-instrumentalnom žanru. Ipak njegova brojna instrumentalna dela također zaslužuju veliku pažnju. Većina njih nosi oznaku poema ili slika, što svakako nedvosmisleno ukazuje na njihovu vanmuzičku inspiraciju. U komentaru ove kompozicije Božić ističe da je delo pokrenuto principom odgovaranja na liturgije, a da samo orkestarsko tkivo kroz nekoliko riskih platoa i stilskih rukavaca ide u susret fanfarnom kliktanju sa nedvosmislenim asocijacijama na moćnu i ozarenu ulogu manastira Žiče u istoriji srpskog naroda i njegovih krunisanih glava. Kao zvučni rezultat dobili smo ostvarenje koje je po atmosferi blisko pozno romantičarskim simfonijskim poemama sa bogatom orkestracijom i značajnom ulogom limenih duvača. Ovaj dominantno svetovni ton kompozicije samo u trenucima prekidaju mirniji odseci u kojima nailazimo na slet harmonskih veza sa asocijacijama na harmonizovane obrade liturgija srpskih autora 19. veka. U celini kompozicija Krunisanja u Žiči ima mnogo manje elemenata duhovnog od ranijih Božićevih simfonijskih dela, a fanfarni motivi nas više upućuju na sliku srpskih dvorova i velikih dvorskih svetkovina. Orkestar pod upravom Stanka Jovanovića dobro je ispratio svaku od pomenutih odlika Božićeve kompozicije, stavljajući u prvi plan upravo monumentalnost i svečani ton. Nakon Božićeve simfonijske poeme, prvi deo koncerta nastavljen je nastupom prve od dve mlade umetnice. Muzika. Publici se najpre predstavila violinistkinja Dunja Kalamir, koja, iako po godinama veoma mlada, ima bogatu profesionalnu biografiju. Dobitnica je nagrada na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima, nastupala je kao solista sa značajnim inostranim orkestrima, a solista je i Artlink mladih virtuoza. O kvalitetu njenih interpretacija govori i podatak da su joj brojni domaći autori posvećivali svoja dela. Sam Saint-Saënsov koncert je interpretativno veoma zahtevno ostvarenje kome je Dunja Kalamir prišla sa velikom dozom zrelosti. Intonativno precizna, sa vrlo lepo uobličenim tonom, naročito u odsecima sa piano dinamikom, uspevala je da dominira scenom uprkos činjenici da orkestar nije u svakom trenutku bio potpuno svestan da bi trebalo da bude pratnja mladoj solistkinji. Tehnička pripremljenost, uobličen ton, izuzetna dinamička nijansiranja i nepretenciozni vibrato pokazali su nam da je pred nama umetnica koja se razvija u odličnom smeru i koja čeka uspešna solistička karijera. Drugi deo koncerta predstavio nam je najpre oboistkinju Aleksandru Kinđić, studentkinju prve godine osnovnih studija Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Umetnica koja takođe iza sebe ima već uspešnu internacionalnu karijeru, opredelila se za delo koje nešto ređe možemo sresti na repertoarima od Saint-Saënsovog violinskog koncerta. I Aleksandra Kinđić pokazala je izuzetnu zrelost u interpretaciji i stilsko razumevanje same kompozicije. Ipak, za razliku od Dunje Kalamir, koja je punim tonom uspevala da se izdigne iznad orkestra, Aleksandre Kinđić je često falio malo snažniji ton, tako da se u pojedinim trenucima solistička deonica nije čula dovoljno dobro. Sa druge strane, tehnička pripremljenost je bila besprekorna, kao i odlično bojanje lepršavih melodijskih fraza Lebrunovog koncerta. Koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije tako nam je predstavio dve izuzetno talentovane mlade umetnice koje su svakako zaslužile da se nađu na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine i tako pokazao da domaća muzička scena ima sjajnu budućnost. Nakon nastupa Aleksandre Kinđić, Simfonijski orkestar je na zadovoljstvo publike za sam kraj koncerta izveo jedan od bisera orkestarske literature, dve Bizeove orkestarske svite Arlezijanka, u kojima je dobio priliku da pokaže svu raskoš simfonijskog zvuka. Thank you.
čuli ste od Tamare Maljković kako je protekao koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije održan u četvrtak uveče na Kolarcu. U četvrtak je kao solista i u Studentskom kulturnom centru, a u okviru ovogodišnjeg festivala Basomanija, koji je trajao od 12. do 15. decembra, svirao rumunski kontrabasista Petru Juga. On je na ovoj manifestaciji nastupio i sutradan, ali u drugom delu večeri, i to sa gudačima Svetog Đorđa pod upravom Biljane Radovanović i u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi. Obe večeri je za Ars Sonoru pratila Jana Dimitrijević.
Rumunski kontrabasista Petru Juga predstavio se srpskoj publici delima napisanim prvenstveno za violončelo, arpeggione sonata Franca Schuberta, potom svita broj 1 za solo violončelo Johana Sebastijana Baha i rokoko variacije Petra Ilića Čajkovskog. Nastupio je kao solista uz klavirsku saradnju Dušana Egerića. Arpeggione sonata je originalno komponovana za istoimeni instrument i klavir, ali najpoznatija je transkripcija za violončelo. U ovom slučaju Juga je interpretirao delo na kontrabasu, sa lakoćom postigavši balans prilikom razlaganja akorda pizzicato ili arco, staccato ili legato. Uprkos manje primetnim i retkim intonativno nestabilnim završecima, što možemo pripisati ograničenim mogućnostima instrumenta, Juga je postepenom upotrebom crescenda i decrescenda obojio visoke tonove odsvirane flažoletima. Solista se poigravao pasažima u sitnim notnim vrednostima i time pokazao svoju apsolutnu dominaciju. Toplinu boje kontrabasa, senzibilan osjećaj za registarske i dinamičke nijanse, tehničku spretnost, kao i svoje uživanje u muzici, Petru Juga je preneo na slušaoce. Bahovu šestostavačnu svitu za violončelo, Juga je rafinovanijim potezima ispredao tonove polifone kompozicije i agogički nijansirao svaku od linija latentnog kontrapunkta. Postignutim legatom doprineo je efikasnosti izvođenja, posebno preludijuma, alemande i kurante. Interesantno je da je Juga sam uradio transkripciju, ali i transpoziciju dela.
Being a bass player, we kind of steal repertoire from others, what we think or we love.
Mi, kontrabasisti, često krademo repertoar od drugih. Mislim da svako svira Baha, aranžiranog za druge instrumente. Ne radimo ništa loše ako sviramo Bahovu prvu svitu. Također sviram Schuberta i arpeggione sonatu, delo koje mnogi instrumenti sviraju, viola i naravno čelo. Napisana je za arpeggione, a na kontrabasu zvuči čak još bolje, jer pizzicato inače zvuči bolje na kontrabasu nego na čelu. Bach nije u originalnom tonalitetu, u G-duru, već sam prvu svitu transponovao zato što je za kontrabas udobnije. Nema promjena pozicija, mi imamo dosta praznih žica i flažoleta što zvuči više kao gamba. D-dur je niži tonalitet što je odlično za kontrabas jer je to pravi zvuk kontrabasa i publika treba da uživa u zvuku kontrabasa, a ne u imitaciji violončela. Stvarno se ne trudim da imitiram čelo, već izvodim ta dela jer ih mnogo volim. Ljudi pitaju, zašto ne sviraš dela koja nisu tvoja? Zato što mi pomaže da napredujem i da sazrevam muzički i tehnički. U rokoko variacijama Juga je ponovo zasvirao sa umetničkim saradnikom. Pored truda da klavir nadomesti zvuk čitavog orkestra, solista je bio u prvom planu i svirao virtuozno, poigravajući se registarskim krajnostima. Sa hitrom lakoćom i preciznošću odsvirao je svako razlaganje i trilere koje je Čajkovski majstorski zadao. Juga, koji je ujedno i transkribovao delo za svoj instrument, omuzikalio je svaki ton i dočarao karakternu promjenu svake varijacije.
Thank you.
druge večeri Petru Juga nije nastupio kao jedini solista, već su se publici predstavili učesnici majstorskog kursa održanog na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu uz kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa. U prvom delu koncerta nastupili su domaći muzičari i interpretirali dela Karla Dietersa von Dietersdorfa i Giovannija Bottesinija, dok je drugi deo koncerta bio rezervisan za Petrua Jugu. Dietersdorfov prvi koncert u E-duru svirao je Aleksa Šepec, učenik četvrtog razreda srednje muzičke škole Vatroslav Lisinski. On je sigurno izneo ovo jednostavačno delo ranog klasicizma, uspešno je poveo dijalog sa orkestrom. Usledile su četiri kompozicije najvećeg virtuoza na kontrabasu u 19. veku i kompozitora Giovannija Bottesinija, elegiju in re, lirsku romantičarsku kompoziciju koju karakteriše pevljivost u bel canto stilu, svirao je student završne godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu Nikola Buljančević. Bottesinijev veliki koncertni duo za violinu i kontrabas izneli su Marko Josifoski i Ljubinko Lazić uz pratnju gudačkog orkestra. Njihova međusobna usredsređenost i usaglašenost bila je na visini zadatka, prvenstveno prilikom sviranja paralelnih kretanja i virtuoznih pasaža. Bottesini je deonicu kontrabasa komponovao za sviranje na tri žice, pa je ovaj instrument dobio sasvim novu dimenziju u visokom registru nalik pitkom zvuku violončela. Ravnopravnost dva kontrabasa u veselom razgovoru sa orkestrom pokazali su Slobodan Gerić i ponovo Ljubinko Lazić u kompoziciji Passione Amoroso. Upečatljiv je početak prvog stava koji obiluje paralelnim akordskim razlaganjima i predstavlja početno zagrevanje za potonji dijalog dva kontrabasa. Svi izvođači na sceni su bili usklađeni pod palicom Biljane Radovanović, koja je suvereno vladala orkestrom i jasnim pokretima omogućila nizanje različitih tematskih materijala kao i punoću zvuka kompozicije. U drugom delu koncerta Petru Juga je priredio pravo uživanje, ponovo pokazao svoju izvrsnost u interpretaciji, ovog puta u saradnji sa gudačkim orkestrom. Koncert je nastavljen u italijanskom duhu sa Bottesinijevim trostavačnim koncertinom za kontrabas u H-molu, posle kog su usledile rumunske igre Bele Bartoka. Moglo se uočiti da Juga svira sa podmetačem koji deli njegovo telo od samog instrumenta. Kako je sam rekao, bass support, ergo bass, nalik je podmetaču za rame za violinu ili violu, samo znatno većih dimenzija. Njegovom primjenom kontrabas je dobio na sonornosti, što nam je Petru Juga predočio u razgovoru.
Invention we come always because it's a necessity. People need something because they have something it's
moja invencija. To je potreba. Ljudima je potrebna. Imao sam problem sa levim stopalom jer mi je noga bila podignuta. Morao sam da imam oba stopala na podu. Kičma mi nije bila prava i nisam imao ravnotežu. Razmišljao sam o nečemu što ima violina i da ga primenim na kontrabasu. Kontaktirao sam osobu koja pravi podršku za gitaru, jer suštinski gitaristi imaju isti problem. Svirati sa podrškom je važna prvo za mene, a onda je to i sekundarni efekat u zvuku. Ne dodiruješ zadnji deo instrumenta i onda ima više zvučnosti. Ako je malo veći pritisak na instrument, onda je manje bolji fokus. Pažnja je u sredini i vibracija se bolje kreće. To je interesantno pratiti instrument koji ne samo da je slobodniji u zvuku, već je i više fokusiran. Na ovim koncertima sam svirao na instrumentu koji nije moj. Uzeo sam ga od studenta, što je bio izazov pred nastup, a čak i student bio u šoku kako njegov kontrabas zvuči sa ergo bass podrškom, još i sa mojim načinom sviranja, dosta je izmenjen.
It changed a lot.
Filharmonske igre u originalu pisane su za violinu i klavir. Ljuga je aranžirao za svoj instrument. Zvuk kontrabasa teško može da se približi efektu originala, ali tehnička izvrsnost i duhovitost interpretatora je bila na zavidnom nivou. Impresivna je bila treća igra svirana flažoletima koju je Juga izneo solo bez orkestra. Nagrađen ovacijama, Juga je publici poklonio tri bisa. Stoga je nastavio u transilvanskom duhu sa tradicionalnom pesmom koju je izveo i prethodne večeri. Na sceni su mu se potom pridružili svi solisti, kontrabasisti večeri, prezentujući tebe pojam iz Mokranjčeve liturgije Svetog Jovana Zlatoustog.
U prilogu Jana Dimitrijević ste čuli kako je proteklo gostovanje rumunskog kontrabasiste Petrua Juge, kao i naših izvođača na ovom instrumentu, studenata i profesora, a na dve najatraktivnije večeri ovogodišnjeg festivala Basomanija, održane u petak i u subotu uveče. U petak je svirala i Beogradska filharmonija u dvorani Kolačeve zadužbine, gde je na još jednom od koncerata posvećenih Beethovenovoj godišnjici, pored njegove kompozicije Posvećenje kuće, izvela i petu simfoniju Antona Brucknera. Slušamo kritički osvrt Radoša Mitrovića.
Beethovenovo ostvarenje Posvećenje kuće se veoma retko može čuti na repertoarima, iako je reč o zanimljivom, mada naravno ne i u kvalitativnom smislu, previše vrednom delu. Ova svečana, razigrana kompozicija, strukturisana kao uvertira, sadrži sve elemente zrelog klasicističkog izraza. Gusta li pregledna faktura i svetle harmonske progresije uz velike dinamičke valere, svi ovi elementi su došli do izražaja u tonski čistoj i izuzetno pažljivo građenoj interpretaciji orkestra filharmonije. Efektne deonice gudičkih instrumenata su vodile osnovne dramaturške niti dela uz tematske istupe drvenih duvaških instrumenata koji su karakterno, profilisano i izražajno iznosili sopstvene partove. Na specifičan način ovo uvertira predstavljala je uvod za u potpunosti drugačiju monumentalnu petu simfoniju Antona Brucknera. Brucknerova peta simfonija sadrži sve karakteristike njegovog orkestarskog izraza. Grandioznost forme, dramaturška složenost, široko postavljene teme koje je izranio iz početnih motivskih impulsa, lagani uvod i težište na finalu, sve ovo je prisutno u simfoniji koju zbog specifičnih početaka stavova nazivaju i pizzicato simfonijom. Iskusni i posvećeni Gabriel Felc je bez pomoći partiture veoma angažovano i strastveno dirigovao, izvlačeći teme iz pojedinačnih grupa i trudeći se da ostvari transparentnu i stratifikovanu zvučnu sliku. Mogli smo da čujemo različite dinamičke nivoe unutar tonske mase, pri čemu je svaka deonica imala sopstveno mesto. Himnični prvi stav, koji obiluje modulacijama i strukturnim događanjima, predstavlja dramski kompleksni segment kompozicije u kome se profiliše celokupna atmosfera dela. Pomalo mozaična forma, u smislu velikog broja muzičkih slika koje se smenjuju na relativno malom prostoru i spredanje dugih melodijskih linija, može da dovede do zamora materijala, posebno ukoliko se ne obrati pažnja na detalje koji dinamizuju čitav tok. Ovo se nije desilo na koncertu filharmonije. Naprotiv, Gabriel Felc je uspeo da oživi Brucknerovu muziku, čak i na mestima gde se čini da postoji prazan hod. Sve instrumentalne grupe su bile podjednako angažovane kako bi se ostvario zaokružen i pun orkestarski zvuk. Precizne deonice oboa, koje otvaraju spori stav, uvele su slušalce u kontrastni karakter drugog stava. Poučen iskustvom sviranja orgulja, Bruckner registraciono razmišlja, te tako i formira orkestarsku sliku u kojoj se smenjuju divergentne grupe, kreirajući na momente utisak orgulskog zvučanja. To je posebno prisutno u segmentu kontrapunktske razrade materijala, kad na površinu dolazi njegova spretnost i poznavanje barokne literature. Relativna dramaturška usmerenost adagija vodi ka skercoznom i tematski rasplinutom trećem stavu. Treći stav pete Brucknerove simfonije sadrži brojne muzičke promene na različitim planovima. Živa mozaična struktura koju čine nedovršene teme, kao i smene karakterno udaljenih svetova na ograničenom prostoru sa promenama tempa i metra, sve ovo čini da se stekne utisak muzičke nekonzistentnosti. Gabriel Feltz je naprotiv smislenim vođenjem mikrofraza od početka do klimaksa i natrag uspeo da drže živu pažnju slušalaca koji su mogli da se upuste u motivsku igru i maštovitu estetiku Brucknera koji nas vodi nesigurnim, vijugavim, ali sceničnim zvučnim predelima. Početak finala donosi teme iz prethodnih stavova, čime se ostvaruje objedinjenost ciklusa na beethovenovski način. U ovom segmentu kompozicije posebno su aktivni limeni duvački instrumenti, koji su pokazali izuzetnu tonsku preciznost i virtuoznost pri koralnom izlaganju tema. Moć rakoda, koji je doneo ansambl Tuti, maestralno je zaokružila celokupnu simfoniju sa limenim duvačkim instrumentima koji donose tematski materijal, a na harmonskom fonu gudeškog korpusa. Odlični Feltz je tako zaista fascinantno aktivnim pristupom uspio da izvuče iz orkestra najbolje karakteristike i da efektno završi ovaj izuzetan nastup Beogradske filharmonije.
Bio je kritički osvrt Radoša Mitrovića na koncert Beogradske filharmonije održan u petak uveče na Kolarcu. Iste večeri, ali u Skupštini grada Beograda, pijanistkinja Nada Kolundžija je završila srpsku turneju na kojoj je predstavljala program pod naslovom O svetlosti, o nežnosti sa delima niza domaćih autora. Prilog ovoj večeri pripremio je Nikola Barać.
Nada Kolundžija, pijanistkinja koju danas pravno smatramo čuvarom i promoterom savremene klavirske muzike, posebno domaćih autora, je u tom duhu osmislila i program koncerta O svetlosti, o nežnosti, u okviru koga su izvedene kompozicije nastale uglavnom tekuće i prošle godine, a evo šta pijanistkinja kaže o tom programu.
Dakle, program koji sam večeras svirala i redosled je posljednji, onako fiksiran nakon turneje od šest koncerata je bilo u Srbiji. I stalno sam nešto mislila da li je sve to okej, pa sam dodavala neke kompozicije, nešto smo menjali, mi pija. I na kraju kao da se upakovao i formirao u neku celinu. Legao mi je tek pred kraj u Novom Sadu. Tamo mi je legao kompletan program, mogla sam da kažem, ovo je dobar paket. A pre toga je bilo da li, šta ću, kako ću, nezadovoljstvo. prosto nisam osjećala tu celinu i nisam videla da šaljem poruku koju sam želela, a to je o svetosti i nešto.
Naziv koncertne turneje ove pijanistkinje o svetlosti i nežnosti nije slučajan. On je možda sasvim spontano izabran iz naslova kompozicije Miroslava Savića sa programa koncerta, ali upravo naslov ukazuje na duhovnu dimenziju i posebnu estetiku koja objedinjuje sva izvedena ostvarenja. U pitanju su mahom komadi sa neoklasičnim muzičkim jezikom koji često u svojim arhaičnim i neobičnim zvučanjima podsjećaju na modernu verziju salonske muzike 19. veka. Možda se kao samo nameće pitanje odakle potreba da se salonska večernja muzika, koja je tradicija romantizma, živi danas na potpuno moderan i autentičan način. Izuzetno brzo vreme u kome danas živimo, a otuda i potreba kompozitora za pisanjem klavirskih komada koji ne traju dugo, vraća publiku u kamerni ambijent gde ova muzika, nalik na nokturna, pomalo setna i arhaična, priređuje publici neobične zvučne slike i iskustva. Dominantni utisak u prvom delu koncerta jeste statičnost i melanholična atmosfera. Pijanistkinja dela izvodi sigurno, međutim, kompozicije koje su se mogle čuti ne ispituju ni na koji način tehničke sposobnosti umetnice. Prvi pomak u tehničko-izvođačkom smislu mogao se čuti u kompoziciji Ivana Elezovića pod nazivom 1.5, gde pijanistkinja simultano svira na klaviru i klaviru igrački. Program je nastavljen u istom maniru, gde je kao kulminacija koncerta maestralno izvedena kompozicija Virginal Vuka Kulenovića. Upravo ovo ostvarenje pokazalo je i poetiku i estetiku, ali i umeće vladanja klavirom pijanistkinje Nade Kolundžije. Ne samo da svim delima pristupa na autentičan i promišljen način, već je i svaki segment interpretacije bio duboko proživljen. Na slušalce su virtuozni i tehnički zahtevni fragmenti ostavili naročiti utisak, sudeći po dugim i gromoglasnim aplauzima. Kao posljednja na programu našla se kompozicija Predali klavijatura unutrašnjost Teodore Stepančić za klavir i traku. Nažalost, publika nije imala priliku da čuje izvođenje ovog ostvarenja do kraja, zato što je u programu koji emituje zvuk sa trake nedostajao deo nasnimljenog materijala. Ovom kompozicijom je ponovo uspostavljena statična atmosfera s početka koncerta, pa se činilo da je u njegovom dramaturškom toku delo Teodore Stepančić izvedeno u pogrešnom trenutku. Publika je kompoziciju Vuka Kulenovića doživjela kao vrhunac i očekivanu završnicu koncerta, a tehničku grešku je deo publike iskoristio kao mogućnost da napusti salu Skupštine grada, ne sačekavši da se tehnički problem reši. Koncert o svetlosti i nežnosti bila je prilika da se čuju novonastala dela srpske pijanističke literature. Nada Kolundžija jedna je od retkih koja je pomalo zapostavljen žanr minijatura i klavirskih komada strpljivo izvodi i promoviše. Vođena tako kroz fantastične, skrivene i tajnovite zvučne prostore, verna publika godinama prepoznaje duhovnost i iskrenost ove umetnice.
Od Nikole Baraća ste čuli kako je bilo na koncertu Nade Kolundžije u petak uveče i u Skupštini grada. Današnju Arsonoru završavamo prikazom koncerta koji je u Mađarskom kulturnom centru u Collegium Hungaricumu priredio mađarski ansambl Kalaka i koji je pripremila Tijana Stanković.
Pesma sa tematikom o četiri vertepska kralja na stihove pesnika Atile i Jožefa otvorila je adventski koncert ansambla Kalaka, koji je održan u velikoj sali Collegium Hungaricuma. Ovaj nastup je deo manje turneje koju je ansambl organizovao po Srbiji uz pomoć Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine. Na programu su bile božićne pesme Mađara i drugih naroda, vertepske i pesme novijeg datuma komponovane u duhu adventa. Članovi ansambla su Daniel Griluš, koji svira instrumente tipa frule, blok flautu, citru i taragot, Gabor Majon na gitari, Balaž Radvanji na kordofonim instrumentima tipa lutnje i violi, kao i Gabor Bece na kontrabasu i gitari. Uz sviranje, svi članovi ansambla pevaju na mađarskom jeziku. Daniel Griluš, član ansambla od njegovog začetka, u par reči je predstavio ansambl i repertoar koji je bio izveden. Ansambl Kalaka postoji već 50 godina. Izvodimo različitu muziku, ali svakog decembra tokom adventskog perioda sviramo upravo ovaj repertoar. Koncert pod nazivom Da li je slobodno korinđati je božićni koncert običaja, starih pesama, savremenih stihova i naših kompozicija i pesama drugih naroda. To ćemo i večeras prikazati. Reč Kalaka označava zajednički rad, odnosno upravo ono što u srpskom jeziku oslikava izraz moba. Članovi Kalaka ansambla su bez prekida već pola veka veoma aktivni na polju negovanja i promocije folklora na prostorima koje naseljava mađarska etnička grupa. Prevashodno su muzičari, pa tako koriste koncert kao formu komunikacije, često sa najmlađima, što je i slučaj i sa ovim adventskim koncertom. Pesme koje su se našle na repertoaru, narodne ili komponovane u narodnom duhu, pesme su Mađara, ali i drugih nacija, prevedene na mađarski jezik. Aranžirane su za unisono, solističko ili responsorijalno pevanje, katkad u kanonu, uz pratnju gitara, kontrabasa i nekog drvenog duvačkog instrumenta sa jednostrukim jezičkom ili u drugom slučaju citre, kordofonog instrumenta na kome se zvuk dobija okidanjem žice, a karakterističan je za izvođenje narodnih pesama. Advent je period u kalendaru rimokatoličkog bogosluženja koji prethodi Božiću i označava čekanje Hristovog dolaska. Vertep, odnosno specifičan igrokaz koji je amalga muzike, dramskog teksta, rekvizita, katkad i jednostavne koreografije, je karakterističan i za panonski deo naše zemlje. Pojedine elemente tradicionalnog vertepa, maketu Hristovog rođenja, rekvizite, štap okićen praporcima i lancima koji je služio za davanje tempa, kravlja zvona, gunjeve u koje su muzičari bili obučeni, uneli su u salu tokom druge pesme kako bi ilustrovali rekonstrukciju običaja. U pauzi između sviranja su pojašnjenjem vertepa pesme stavili u tradicionalan kontekst, iako je muzički pristup ansambla moderniji, ne samo po pitanju instrumenta koje koriste, već je i harmonski jezik pesama prilagođen novijem dobu. Njihov muzički rad sa decom temelji se na kodeljevom sistemu, o kome su i ovom prilikom rekli par reči, a važno je spomenuti i da su generacije dece u Mađarskoj odrasle slušajući muziku Kalaka orkestra u okviru veoma popularne animirane serije pod nazivom Mađarske narodne priče. U kontekstu meloritmičkih osobenosti vlada ravnoteža bez velikih kontrastnih deonica, a raspoloženje je generalno vedro, čemu doprinose i pesme u metroritmičkom obrascu tarantele. Materijal izveden na adventskom koncertu je generalno jednostavan, u formi pesama trajanja do 2 minuta, odnosno spletova narodnih pesama koje se izvode na, uslovno rečeno, tradicionalnim instrumentima, tako da su primetna 2 materijala, tradicionalan i savremeniji, koje članovi Kalaka sastava kombinuju radi dobijanja na dinamici koncerta. Ansambl koristi pristup koji je već decenijama prisutan u mađarskoj kulturi kada je u pitanju folklor, a to je aktivan odnos prema tradiciji i njenom prenošenju. Višestruku osobenost ovog koncerta čini pedagoški pristup, ali i kada se zanemari ova njegova funkcija i dalje ostaje dobro formulisana muzička ideja, dobro izvođenje i prijatno veče. Ansambl Kalaka ove godine proslavlja dva velika jubileja. 50 godina od osnivanja orkestra i 40 godina od začetka Kalaka festivala koji se svake godine odvija na tvrđavi kod mađarskog grada Miškolca. Festival okuplja sastave koji neguju world music i narodnu muziku, kao i veliki broj ljubitelja ovih žanrova. Jedna od brojnih nagrada koje je ovaj ansambl primio tokom svoje plodne karijere je najprestižnija nagrada mađarske države Košut, koja se dodeljuje za izuzetna postignuća na polju kulture.
Eko. Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. Slušajte najlepše glasove sveta. 7 odabranih naslova svakog mjeseca do maja 2020. Čajkovski, Berg, Gershwin, Puccini, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svjetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušaoci, završena je današnja Ars Sonora. Sa vama je bila Bojana Žižić.